Jeg vil godt sige velkommen til dig, Jette Gottlieb.
Tak for det.
Du har været med i Enhedslisten lige fra starten, og en af dem, der blev valgt til Enhedslistens første folketingsgruppe. Og der var noget med, der i dengang mødte op på Christiansborg morgenen efter valget, der var der nogen kaos. I havde nemlig ikke fundet ud af, om I ville gå til dronningen eller vende ryggen til. Hvad gjorde I?
Vi gik til dronningen. Vi havde ikke aftalt det, og så gjorde vi det normalt. Og det var en af de ting, vi ikke havde diskuteret simpelthen. Ja, fordi sådan nogle praktiske ting havde man jo ikke. Vi havde nok at gøre med at prøve at få politikken til at fungere.
Det kan man forstå. Så tænkte I ikke på sådan noget?
Nej, altså vi, ikke nok til, at vi i hvert fald havde en systematisk diskussion af det.
Der var jo mange mærkelige bogstavsbetegnelser dengang. Altså foruden VS og SOP og DKP, som dannede udgangspunkt for Enhedslisten. Der var der også flere andre venstrefløjspartier og grupperinger med mange mærkelige betegnelser. Der har været Green en del af lige siden, og også på venstrefløjen. Hvad var egentlig forskellen på de partier? Har du styr på det?
Altså, det er jo en lang historie, for det kan der skrives tykke om, fordi der var vældig mange forskelle i politisk anskuelse, i analyse og i taktik, kan man sige. Så det er en større ting, men jeg kan sige, at en del af de ting, der skilte, det var faktisk meget internationalt. Fordi det var meget afhængigt af, om man knyttede an til nogen af de store forskellige, de store...
Det er noget med Kina, Albanien.
Kina, Albanien og Sovjetunionen var jo ligesom tre steder, der alle gjorde krav på at have indført socialisme. Og det var der så nogen, der knyttede an til, og nogen, der ikke gjorde. Og der var jo selvfølgelig nogle af de grupperinger, der knyttede an til enten Kina eller Albanien, som i øvrigt ikke var med i Enhedslisten. Og så var der jo DKP, som knyttede an til Sovjetunionen, og så var der VS, der prøvede at være... udogmatisk og prøvede at formulere sine egne ting.
Det kunne næsten også se ud som om, når jeg set udefra, at der også var noget med en politisk umoden middelklasse ungdom, som kappes om at være mest venstreorienteret, at være den rene vare. Er der noget om det?
Altså, det kan man sikkert ikke sige sig fri for, men jeg synes nu egentlig ikke, det var det, der var dominerende. Jeg vil sige, at det var faktisk reelt at man nåede frem til forskellige konklusioner på forskellige problemstillinger. Altså, der var for eksempel også fælleskurs, og alle organisationerne havde jo en tilsvarende ungdomsorganisering. Så der var rigtig mange forskellige steder, hvor man kunne socialisere sig, og hvor man kunne nå frem til nogle konklusioner. Og jo mere internt man drøfter ting, jo nemmere laver man nogle udgrænsninger, ikke?
Nu skal vi jo også nævne noget med kvindekampen.
Hvorfor noget?
Vi skal også lige tale lidt om kvindekampen dengang, fordi dengang i 70'erne, der var der jo rigtig gang i kvindebevægelsen, og der blev kæmpet for ligeløn og fri abort, og Femølejren, den eksisterer så med endnu.
Ja.
Hvordan går det med kvindekampen i Enhedslisten?
Vi har jo en række formelle, ligestillingstiltag, som vi bruger nærmest ud at tænke på det efterhånden. Altså for eksempel har vi altid to talerlister på vores årsmøder, og vi har kønskvotering med nogen valg og så videre. Så vi har nogle forskellige tiltag, som vi tror fremmer en ligestilling. Og det der med snakkelysten, det er jo helt åbenlyst et sted, hvor der er forskel, fordi når vi har de der opdelte talerlister, så slipper klip, og så tager vi hver anden.
Er det stadigvæk sådan?
Ja, ja.
Nå, det er der ikke ændret noget på.
Hvorfor noget?
Det er der ikke ændret noget på.
Det er der ikke ændret på, nej. Det er noget, vi synes er vigtigt at blive ved med. Og blandt andet fordi, der sker jo uværligt det, at kvindelisten slipper op før mandelisten, fordi der jo tydeligvis er en tendens til, at mændene i gennemsnit synes, det er vigtigt at profilere sig på en talerstol.
Bliver der stadigvæk sagt kvindekamp og klassekamp?
Ja, altså det er sjældent, jeg hører sætningen, men altså det er oplagt, at det er en del af de uligheder i det, man kunne kalde klassekampen, som stadig er en faktor.
Så til noget andet. Tror du, der kan være en fare for, at Enhedslisten kan blive udvandet? Jeg tror, mener, det er Kjeld Appelsen, der i stedet siger, at Enhedslisten har overtaget SF's klassiske position.
Ja, og den sætning undrede mig godt nok også en hel del.
Og det lyder jo helt faretruende.
Ja, ja.
Er der en risiko for, at jo større Enhedslisten bliver, jo større er muligheden for udvandring af indholdet, altså en systemtilpasning?
Det tror jeg ikke, fordi vi har en ganske anden tilgang til politik. SF har jo altid haft den tilgang til politik, at for det første, at det parlamentariske var det eneste bærende. Selvom de også har haft en aktivisme, så er der ingen tvivl om, at det parlamentariske har været det styrende. Det kan man for eksempel i øvrigt også se af, at deres kontor altid har ligget på Christiansborg, hvor vi jo har et partihovedkvarter i Studiestræde og et folketingssekretariat på Christiansborg. Så altså, vi har en forskellig tilgang til politisk aktivisme og sådan nogle ting, men så er der selvfølgelig en lang række ting, vi er nogenlunde enige om. Og der har vi da også i alle årene samarbejdet. Det har bare været betydeligt sværere, da SF valgte at gå i regeringen uden at have det fornødne parlamentariske grundlag til at gennemføre de ting, de ville.
Jeg tror, jeg så allerede her i morges, at Enhedslisten er blevet at gå lidt tilbage i meningsmålingerne. Og der er også noget med, altså det går ikke så godt for regeringen, og der Venstre og Dansk Folkeparti tager jo mange af stemmerne. Hvordan håndterer Enhedslisten ind i konkurrencen fra højrepopulismen, kan man sige? Altså alle.
Den vil jeg sige, at den kunne vi sådan set, den kunne vi håndtere bedre, end vi gør. Som det er nu, der har vi brugt langt de fleste af vores kræfter på at søge og gennemføre den venstreorienterede tilgang, vi har til tingene, og forsøge at gennemføre den i samarbejde med en regering, der i deres valgkamp hævdede, at de havde den samme tilgang. Og det har vi brugt mange kræfter på, men det er jo klart, at den vækst i højrepopulismen, som du kalder det, den er selvfølgelig noget, der er meget vigtigt at håndtere i forhold til den almindelige politikudvikling i landet. Og det er jo sådan noget, der meget tit kommer frem i forbindelse med valgkampe, ikke? At så får man mulighed for at lave sådan nogle profileringer, og det synes jeg da også er vigtigt, at vi gør.
Det er jo også ret tydeligt her i forhold til EU-valget.
Ja, men det er jo netop et af problemerne, at vores tilgang til vores EU-modstand, den er jo himmelvidt forskellig fra Dansk Folkepartis tilgang, fordi vores er et ønske om et internationalt samarbejde på en folkelig eller en arbejderklasse præmis, og Dansk Folkeparti er meget nationalistisk. Og det gør selvfølgelig en kæmpe forskel på, hvad det er for nogle ting, man kritiserer. Altså vores kritik af EU går jo på, at det er kapitalens grundlov, der bestemmer, ikke, at konkurrencen er den første og vigtigste paragraf i grundloven og sådan nogle ting, ikke? Og det er vi jo hamrende uenige i, men vi går enormt stærkt ind for internationalt samarbejde.
Kan du huske, allerede under Nyrup var der mange socialdemokratiske vælgere, der ville stemme på Venstre, fordi Socialdemokratiet førte Venstres politik.
Allerede hvornår, siger du?
Allerede under Nyrup i 90'erne.
Nå.
Og i dag...
Altså, det er jo rigtigt, at Nyrup-regeringen tog nogle tiltag, for eksempel udlicitering af infrastruktur og sådan nogle ting, men jeg kan nu ikke mindes, at der var toneangivende socialdemokrater, der sagde, at de af den grund ville stemme Venstre. Det har jeg altså ikke hørt.
Nej, men blandt almindelige vælgere, der var det faktisk en del. I dag er der jo mange utilfredse vælgere, der med deres fornuft egentlig godt ved, at de også med deres faglige og sociale placering i samfundet godt ved, at de burde stemme til Venstre, også med den holdning til velfærdssamfundet, de har. Men følelser og psykologi trækker dem åbenbart i en konservativ retning på værdiskalaen. Er det ikke noget svært noget, at det kæmpe imod Enhedslisten?
Jo, det er jo vældig svært, fordi det er så svært for os at forstå, at man tror, at Venstre kan gennemføre de ting, som folk siger, de går ind for. Altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor de kan tro på det. Altså, fordi de er jo ikke i tvivl om, at det var Venstre, for eksempel, der gennemførte dagpengereformen, og de er jo heller ikke i tvivl om, at det var Venstre, der gennemførte en skattereform, hvor man altså gjorde det sværere for de almindelige mennesker, og så lettede man i toppen, ikke? Så for mig er det jo umådeligt som politisk aktiv, umådeligt svært at forstå, at man kan træffe den konklusion og sige, så må vi ellers stemme på Venstre. Men altså, det er jo min opgave at argumentere for, hvorfor det er en fejl konklusion.
Så til noget helt andet. i 2001 var det vist, der valgte du så ikke at genopstille.
2001, ja.
Men du rejste i stedet for udenlands, du rejste til blandt andet til Afghanistan og var nødhjælpsarbejde der. Og du har flere gange været udsendt til flere af verdens brandpunkter.
Ja.
Lærte du noget derude i verden om noget, vi kan bruge her, om de sociale kampe, der også finder sted ude
i verden? Det kan du tro. Det kan du virkelig tro, fordi en af de ting, man lærer, det er jo en eller anden form for proportionsforståelse, fordi der er så hammer stor forskel på de uligheder, vi bekæmper her i samfundet, og så når folk rent faktisk dør af sult. Så jeg har lært perspektiv og proportion, uden at det har fået mig til at ændre på mine holdninger til lighed og fælles udvikling og troen på fællesskabet og sådan nogle ting.
Nej, det skal jo altid måles i forhold til landets egne betingelser og muligheder.
Ja, det er det. Det er det. Ja. Altså inden for det, man handler.
Ja. Ja, DKP røg ud af Folketinget i 1979, og VS røg ud i 1987. Og i 1989 faldt muren. Hvad har murens fald og Sovjetunionens opløsning i 1991 betydet for socialismens idé og også dermed opfattelsen af Enhedslisten?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at der var jo netop en af de steder, hvor der var meget stor forskel på vurderingen af, hvad det var, der skete. Fordi DKP'erne, der var jo rigtig mange, der var dybt desillusionerede, fordi de havde virkelig troet på, at det var måden, man skulle udvikle et samfund, så det blev socialistisk. De fleste DKP'er var godt klar over, at de ikke kunne tale om, at socialismen var virkelig gjort. Det var der rigtig mange DKP'er, der godt fornemmede, at sådan var det ikke. Men de fleste havde i hvert fald en opfattelse af, at man kunne gå den vej. Og det måtte de jo altså opgive, faktisk. Og modsat der stod jo både sabberne og VS'erne og havde den opfattelse, at det var fuldstændig naturligt, at de samfundssystemer brød sammen, fordi de ikke levnede almindelige mennesker nogen beslutningsret. Så derfor var det jo både et spørgsmål om international analyse, men også et spørgsmål om demokratiopfattelse.
Det er en meget udbredt opfattelse, at nu er den teori prøvet, nu er det system prøvet, og så færdig med det.
Og det er du åbenbart ikke. Jeg ved ikke, hvor udbredt den er. Men altså, det er jo rigtigt, at man kan inkriminere ordet socialisme ved at altid henvise til systemer, der har kaldt sig socialistiske. Lige i øjeblikket kan man sige, at Nordkorea kalder sig det jo. Og det er jo ikke et samfund, nogen ønsker at sammenligne sig med. Der er ikke nogen, jeg kender eller har hørt om, som har holdninger, der peger i retning af et samfundssystem, der ligner det.
Enhedslisten kalder sig et socialistisk parti. Hvad er socialisme egentlig? Hvad forstår du ved det?
Jeg forstår, hvis det skal være i den helt korte ende, så forstår jeg noget om fællesskab i produktionen og fællesskab hvad skal vi kalde det, sociale samvær. Så fællesskab er et meget stærkt nøgleord for mig, og så at det følger naturligt også, at socialistisk demokrati er et meget stærkt nøgleord for mig, hvilket indebærer, at alle skal have mulighed for at påvirke den proces som et samfund hele tiden befinder sig i.
Du har jo læst samfundsfag, så vidt jeg ved.
Ja, engang.
Fik du noget kendskab til det, til marxistisk samfundsteori og den måde, hvorpå socialismebegrebet her blev forstået?
Faktisk ikke i nævneværdig grad. Altså, det var selvstudier, der satte mig i gang, men det er rigtigt, at der var nogle aktive studiemiljøer, men det var nu ikke på samfundsfag, det var faktisk på et andet studium, nemlig geografi. At vi prøvede at forstå verden ud fra forskellige teorisæt. Og det på det tidspunkt, hvor jeg var involveret i det, der var det jo slet ikke almindeligt at være teoristuderende på den måde i sammenhængende samfundsformationer. Men det satte vi os for som studerende at bringe på banen.
Marx skrev jo ikke så meget om, hvad socialisme er, og var ikke særlig konkret. Men man kan måske udlede noget fra nogle forskellige antydninger. Man har jo den grundopfattelse, at et samfund er ikke en sum, men det er en relation. Ja. Så er socialisme jo også et forhold mellem mennesker. Der var også noget af det, du var inde på før.
Ja.
Man kan jo sige, at klassesamfundet er ophævet i forholdet mellem det ene menneske og det andet. Altså alle bruger alle. Det er ikke et system, men en proces, et pejlemærke. Der kan jeg til sidst her spørge dig, er det en definition, at Enhedslisten kunne bruge til noget, at vi kan bruge til noget?
Ja, altså der, jeg tror ikke, der er nogen i Enhedslisten, der tror, at socialisme er en samfundsformation, som man kan indføre, og så er den der en gang for alle. Altså jeg tror, alle har en dialektisk opfattelse af det, og opfatter det sådan, at der hele tiden vil være en dynamik, og der hele tiden vil opstå nye modsætninger af forskellige grunde, og så er det afgørende i virkeligheden, hvordan man behandler de modsætninger.
Det er en proces, der aldrig afsluttes, kan man sige det sådan?
Det er den opfattelse, jeg har i hvert fald.
Det var Jette Gottlieb, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, der fortalte det.